Îro düşemeye rûnişina doza şewitandina neh endamên malbata Öýdkû ve Konkujiya Wartin Setêzanîn li Dadgeha Cezayê Girana Kirkalê pêk hat. Tevî biryara desteserkirinê dîsa tawanbarê bûyerê fermandarê leşkeriyê bajarokê Korkuta Mûşê Bülent Karaoğlu ji aliyên hêzên ewlekariyê ve nehate girtin û ew neanîn rûnişina dozê. Parêzerên malbata Öýd û Ayşe Öýdkû Wê şevê ew li mala Xezûrê xwe bû û ji komkujiyê tinê sax filîtî bû, beşdarê rûnişina dozê bû. Dadgeha Cezayê Girana Kirikalê piştî parastina parêzeran bi sedema li desteserkirina Bersûc Karaoğlu û darizandina Demdirêşkû ji ser bûyerê 6 sal derbas bû, doz batal kir. Serokê Baroya Mûşê Kadir Karaçelîk ku di heman demê de parêzerê malbata Öýd'e bertek nîşanê biryara dadgehê da û wiha got.
Nazi Almanya'sında örneği görülebilecek bu kadar korkunç.
Ev bir yere ev kas metrisi dar bu ku minakin ve de dema naziyin Almanya'da daha tedidin. Le mekabın dadgehe bir yara betal kirine da. Le em de parizun ku ev bir yar le hemberi mirovahi veke suce u divyaba veke bir yara kişi reze ne ve girtibane destu betal nekirban. De nabera kesin ku ev komkuji kiri u malbata oğu da çi dijminahi tünebu. Lê ev biryar weke berdewamiya planên rûpûjên tariyên salên notî ya bû û diviya bû bi vî şêwazî dadgehê ev biryar bigirtiba dest.
Karaçelîk balkişan ser biryarên dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê û got ku ew dadgeh bûyerên wiha bi îşkence û dijî mafê jiyanê di çarçova darizandina Demdirêj de hilnade dest. Lê dadgehê dîsa jî normên Ewropî qebûl nekir û kujer bê ceza hişt.
Aileden geriye kalan
Le mihabin dîsa baweriya me ya ji bo edaletê şikest û Aysel Oğud bi êşa xwe ve tenêma. Piştî vê biryarê êdî hemî tedbîrên ji bo girtina Bersûc Akaroglan jî rabûn û lê ew dikare serê sibê rabe û ji hemî welatiya rabêje rojbaş û di nava kolanan da û di nava me da bi rihetî tevgere.
Karaçelîk got ku ew dibû batalkirina vê biryarê serî li rêyên hiqûqî bidin û ger encam nebistînin ew dê serî li dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê bidin. Hêja wê berxistinê ku dadgeha bilind a Tirkiyê di 2021 da biryar dabû ku leşkerên bin fermandariya Karaoğlu da li bajarokê Korkuta Mûşê di 3 cotma 1993 da ser gundê Wartinîsê dagirtine û hevjê zarok neh kes di nava malekê de şewitandiniye û bi vê yekê ji dadgeha Cezayê Girana Kirikalê xwast ku wî ceza bike. Dadgeha xwecihî jî derheqê Karaoğlu da biryara girtinê xwastibû. Lê ji ber ku ew nehatibû girtin û biryara dadgehê li rûyê wî nehatibû xwandin, encam ji dozê derneketibû. Heman dadgehê di dawiyê da jî bi sedema darizandina Demdirêj doz batal kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka